Já moc děkuji za přivítání a my obvykle v létě se mezi vámi objevíme, pak zase zmizíme a objevíme se zase za rok, takže jsme moc rádi tady s vámi, protože tady moje žena má rodinu, tak je vždycky navštívíme a většinou to spojíme s nějakou dovolenou, protože moje žena neuznává dovolenou v Čechách a české hory pro ní nejsou vůbec hory. Ona se o tom vyjadřuje velmi neúctivě a říká, že to jsou plivátka. Takže se těšíme i na to, že se zastavíme ve skutečných horách v Tatrách. Chtěl bych se s vámi zastavit u Božího slova a zamyslet nad Božím slovem. A děkuji moc i za ty chvály, které nás vlastně uvedly do Boží přítomnosti. Je to úžasné, že Bůh k nám mluví, je to úžasné, že se před ním můžeme sklonit. A věřím, že všichni otevřeme srdce, abychom slyšeli a přijali jeho slovo. A chtěl bych začít takovým příběhem. Petr Rollins ve své knize How Not to Speak of God vypráví následující téměř pohádkový příběh. V jednom království, které bylo zdecimováno desetiletími hladomorů, válek, morových ran, žila jedna princezna. Jedné noci tato princezna měla sen. Procházela tržištěm na mořském pobřeží a povšimla si mladého žebráka, který k ní vzhlédl. Než se však jejich oči setkali, sen skončil a princezna se probudila. Přitom jakoby slyšela hlas, který jí sdělil, že pokud někdy potká tohoto mladého muže, obdaří ji bohatstvím nad všechny její představy. Tento sen princeznu hluboce zasáhl. Zůstával v ní. Obraz nosila dlouho v srdci. A po letech jednoho dne procházela tržištěm a její zrak padl na muže, který vypadal přesně stejně jako ta postava v jejím snu. I hned k němu běžela a vyprávěla mu, o čem se jí zdálo. On k ní jedinkrát nevzhlédl a poté, co skončila své vyprávění, sáhl do svého ošumělého vaku a vyndal balíček, podal jí ho a požádal jí, aby odešla. Jakmile přišla do polorozbořeného hradu, otevřela balíček a zjistila, že obsahuje zlato, diamanty, nepředstavitelné bohatství. Ukryla všechno na bezpečné místo a šla spát, ale nemohla usnout. Celou noc bojovala ve své mysli. Časně ráno následující den vstala, vytáhla poklad, šla k moři a vhodila poklad do moře tak daleko, jak dokázala. Když jí balíček zmizel z očí, bez ohlédnutí se otočila a odešla hledat mladého žebráka. Našla ho, jak sedí ve stínu starých dveří. Princezna k němu přikročila, zvedla mu bradu, otočila jeho tvář k sobě a zašeptala: mladý muži, pověs mi o bohatství, které vlastníš a které ti umožnilo bez mrknutí oka se vzdát světských pokladů. Tohle byl začátek proměny celého království. Byly dvě věci, které téhle princezně nedali spát. Jak to, že člověk, který má takové bohatství, ho neužije pro sebe. Nezařídí si pohodlný život. A to druhé, jak to, že takový člověk se bez mrknutí oka zdá majetku, který by ho učinil šťastným, bohatým, zabezpečeným a dal mu bezstarostný život. Tak si to alespoň většina lidí myslí. Tohle je pohádkový příběh. Ale je to úžasný obraz toho, co udělal Pán Ježíš Kristus. Přesně tohle udělal Pán Ježíš Kristus. A v tom textu, který jsme četli na začátku, s Filipenským 2. kapitoly, se popisuje to, že on se vzdal bohatství, slávy, pro nás nepředstavitelných pokladů a sestoupil na tuto zem, aby zachránil vás, aby zachránil mě. A stejně jako někdy v životě procházíme těžkými obdobími, jako v tom království, v tomhle příběhu, které procházelo obdobím zápasů, změn, nejistoty. V osobním životě, ve sborovém životě procházíme takovýmihle obdobími. Tak tahle doba, přestože je těžká, přestože je bolestná, nás vede k tomu, že musíme přehodnotit, co jsou opravdové poklady. Co jsou ty nejdůležitější věci, o které v životě jde a které můžeme složit ve svém srdci. A musíme se vzdát těch, které nejsou důležité. A Pán Ježíš Kristus je pro nás úžasným příkladem, protože tohle přesně udělal on. A já bych se chtěl zastavit nad tím 5. veršem z textu, který jsme četli, ve kterém se říká, mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Podívejme se na to, jaká byla mysl Kristova, jak Ježíš smýšlel. A pokusme se dnešní dopoledne zamyslet nad tím, jaká je mysl Kristova, protože tenhle text nás vybízí, abychom stejně smýšleli my, abychom mysleli tak, jako myslel on. Máme tedy myslet jako Ježíš. Co je tedy mysl Kristova? Ve 4. verši čteme, znamená to neřídit se svými zájmy, ale zájmy druhých. John Piper parafrázuje tento verš a říká, nesledujte jen své finanční zájmy, majetkové záležitosti, vlastní rodinu, příjemnou dovolenou, zdraví, pověst, vzdělání, úspěch a spokojenost. Nenechte se pohltit jen tím, že se zabýváte sebou, ale také se zabývejte finančními zájmy, majetkovými záležitostmi, rodinou, zdravím, pověstí, vzděláním, úspěchy a spokojeností druhých. Když to domyslíme, jaké jsou zájmy mé manželky? Jaké jsou zájmy mých dětí? Jaké jsou zájmy mého bratra, mé sestry v Kristu, kteří sedí blízko mě? Jaké jsou zájmy mého bližního, mého souseda, spolupracovníka, známého? Když otec sedí večer doma u televize a přijde jeho malá dcera a chce, aby si s ní hrál, podle čeho se otec rozhodne? Jaké jsou jeho zájmy v tu chvíli? Jaké jsou její zájmy? Když si manželka stěžuje, že si s ní manžel nepovídá, že se cítí zanedbávaná, jako by všechno bylo jen na ní, jak bude manžel reagovat? Jaké v téhle chvíli jsou jeho zájmy? A co to znamená se řídit zájmy své manželky? Když děláme důležité duchovní nebo životní rozhodnutí, které ovlivní naše blízké lidi kolem nás, a oni se nemohou s námi shodnout, Jak se rozhodnu? Rozhodnu se tak, aby to vyhovovalo mně? Nebo se rozhodnu tak, aby to vyhovovalo jim? Budu je brát v úvahu? Prosadím své zájmy? Nebo budu naslouchat tomu, co říkají? A nechám Pána, aby se postaral o mě. Dokážu utlumit svá přání, své tužby, zvládnout své představy? Často to může být v duchovním životě. Někdy se můžeme domnívat, že máme pravdu. A máme biblické texty, které tuto pravdu podpoří. Někdy můžeme usilovat o ty pravé doktríny, o to pravé učení. A přitom můžeme zapomenout na to, že se máme podívat do svého srdce. Můžeme prosazovat i učení, které je dobré, užitečné, ale zapomeneme na to, že v našem srdci není všechno úplně v pořádku. Máme uvažovat jako Ježíš. Máme usilovat nejen o to, aby se prosadili mé zájmy, ale aby se prosadili zájmy druhých. On takhle uvažoval. Proč se to neděje? Proč tak přirozeně nemyslíme? Proč nejsme jako Ježíš? Myslím, že odpovědí je jedno jednoduché slovo. Pýcha. Pýcha často stojí v cestě tomu, abychom jednali jako Ježíš. A vede nás k tomu, že bojujeme sami za sebe a ne za druhé. Pýcha má jedno jediné řešení. A tím je Kristův kříž. Rebecca Pipert vypráví jeden příběh. Mluvila na jedné konferenci a potom za ní přišla jedna mladá žena. Řekla s ní, že s ní chce mluvit. To, co jí poví, ještě nikdy nikomu neřekla. A vyprávěla jí, že se svým snoubencem, který je nyní jejím manželem, spolu před 10 lety vedli v jednom velkém sboru mládež. Jejich služba byla nesmírně požehnaná. Mladí lidé přicházeli ke Kristu a nadšeně mu sloužili. Všichni oceňovali program a mnoho mladých lidí rostlo a dělalo důležitá duchovní rozhodnutí. A ona říkala, a my jsme prožívali závazek, abychom tyto mladé lidi vedli k morálnímu čistému životu. Rodiče mladých lidí byli velice vděční za tuto službu jejich dětem. Každý tuto dvojici chválil. Rok před svatbou spolu se snoubencem začali sexuálně žít. A tato žena říkala, nikdo si nedokáže představit duchovní schizofrenii, kterou jsme zakoušeli. Věděli jsme, že překračujeme hranice právě v oblasti, ve které jsme mladé lidi povzbuzovali ke zdrženlivosti. A pak jsme zjistili, že jsem těhotná. Pro nás předstoupit před společenství a sdělit jim, že jsem těhotná, bylo prostě nemyslitelné. A Rebecca se zeptala, proč? A žena odpověděla, v tomto sboru nikdy nedošlo k žádnému skandálu. Ale skutečný důvod, proč jsem to nedokázala udělat, byla moje pýcha. Nesnesla jsem pomyšlení, že by lidé poznali, že to, co kážeme, je v rozporu s tím, co žijeme. Že bychom ztratili uznání, obdiv a přízeň lidí kolem nás. že bychom zklamali tolik lidí. Proto jsme udělali to jediné, co jsme viděli jako řešení. Potrat. Den svatby byl nejhorším dnem mého života. Procházela jsem uličkou k oltáři, lidé se na mě usmívali a vnímala jsem jejich lásku. Ale víte, co bylo skutečně v mé mysli? Jsi vrah. Oni si myslí, že jsi úžasná, ale ty víš a Bůh ví, co jsi skutečně. A tato žena se nezadržitelně rozplakala. A to, co mezi vzliky opakovala, bylo: nedokážu uvěřit, že jsem dokázala zabít nevinný život. Rebecca Pipert na to velmi zajímavě reagovala. Ona jí odpověděla: proč jsi tak překvapená? Protože tohle není první smrt někoho nevinného, za kterou jsi zodpovědná. Kříž každého z nás demaskuje jako vraha, popravčího. Ježíše jako nevinného poslal na smrt každý náš hřích. Jak řekl Martin Luther, každý z nás nosíme hřeby, které přibíjejí Ježíše na kříž ve vlastní kapse. A pokud jsi zodpovědná za smrt toho jediného nevinného, kterého kdy tato země nosila, proč jsi překvapená, že jsi zodpovědná za smrt někoho méně nevinného? Žena přestala plakat a řekla: víš co? Máš naprostou pravdu. Můj hřích přivedl Ježíše na kříž. A teď jsem si uvědomila, že cítím větší vinu za smrt mého vlastního syna, než za smrt Božího syna. Přišla jsem za tebou, Becky, a řekla jsem ti, že jsem se dopustila toho nejhoršího, co lidská bytost dokáže udělat. A ty říkáš: to není pravda. Udělala jsi něco ještě horšího, než to, co přiznáváš. Ale Becky, pokud jsem udělala to nejhorší, jsem zodpovědná za smrt Ježíše a bylo mi odpuštěno. Jak by mohlo nebýt odpuštěno všechno ostatní? Tohle je Boží milost. A Rebecca Pipert dodává: v tuto chvíli jsem před sebou měla lidskou bytost proměněnou křížem Kristovým. Je to paradox. Kristův kříž trvá na zdůraznění našeho zla. Ale jenom proto, abychom mohli mít plnou jistotu, že cokoliv jsme udělali, bylo dokonale odpuštěno. Kříž je vlastně zvěstí o nejhlubším zákonu přijetí. Abych mohl poznat, že jsem skutečně přijat, musím vědět, že jsem přijat v tom nejhorším, čeho jsem se kdy dopustil. A ten druhý paradox je, tohle můžeme jedině přijmout. Musíme přijmout to, že díky Ježíšově oběti, díky jeho mysli, která ho vedla nakonec k tomu, aby se vzdal všeho, aby šel na kříž pro každého z nás, nám bylo odpuštěno. Nemůžeme k tomu nic přidat. Musíme se přestat snažit být lepšími, abychom odčinili svoji vinu, nebo abychom si zasloužili přijetí. odpuštění skrze kříž je něčím, co můžeme jedině přijmout. Je to pokořující. Je to devastující pro naši pýchu. Ale je v tom ohromná síla. A Bible téhle síle říká moc kříže. Pavel říká, že evangelium je mocí Boží. Evangelium je zvěst o tom, že nám bylo odpuštěno díky Ježíšově oběti. Tato proměna jde až k jádru našeho problému. Naše pýcha byla ukřižována spolu s Kristem. Naše pýcha, která říká, co by tomu řekli druzí. Raději žij dvojí život. Naše pýcha, která říká, církev má problém. Ne ty. Oni tě nutí žít v přetvářce. Jedině pokud přijdeme pod kříž, zjistíme, jaká je skutečnost o nás. A může nám být odpuštěno. Jediné, co kříž nemůže odpustit, je když tvrdíme, že jsme dobří. A ničeho zlého jsme se nedopustili. A to je choroba naší doby. Lidé předstírají, že jsou v pořádku. Nejsem zas tak špatný. Nikoho jsem nezabil. Nikoho jsem neokradl. Nevykradl jsem banku. Neubližuji malým dětem. Horší jsou ti, kdo někoho zabili. Ti, ať zpytují svědomí. Máme mnoho různých způsobů, jak se snažíme odvést pozornost sami od sebe. Ale kříž nás vede k tomu, abychom viděli pravdu o sobě. Musíme vyznávat své hříchy. A kříž nás vede k tomu, abychom byli poctiví v tom, jak vyznáváme své hříchy. Abychom rozpoznali to, co není z Boha a je v našem srdci. Je to zvláštní. Všichni toužíme v životě po vítězství. Všichni toužíme po tom, abychom zažili duchovní vítězství ve svém životě. Abychom vítězili nad hříchem. Abychom žili vítězný život. Ale my nemůžeme zvítězit nad tím, co odmítáme přiznat. Teprve pokud přiznáme svůj hřích, pokud ho rozpoznáme, můžeme být svobodní a můžeme zvítězit. Pravá svatost neznamená předstírat, že nemám problém. Pravá svatost znamená odmítnout předstírat, že nemám problém. A pokud stojíme před Bohem, najednou vyplují na povrch věci, které jsou skutečně v našem srdci. Soupeřivost, pohodlnost, povrchnost, manipulace, popudlivost, hněv, sebelítost, urážky druhých, nepoddanost, tvrdost, laciné křesťanství, závislost na dětech, nedostatek milosrdenství a soucitu. Nic z toho nemůžeme porazit, dokud to neodhalíme. Dokud si nepřipustíme, že tohle je v mém srdci. Pokud to nepojmenujeme a nevyznáme. Musíme vyznat svoji pýchu. A potom, pokud máme prostor v srdci pro Pána, pokud nám bylo odpuštěno, máme ho i pro druhé. Začneme vidět druhé lidi kolem sebe. a lidem se s námi lépe žije. Já jsem nedávno přišel do kuchyně, moje manželka tam vařila, pekla a přišel jsem si natočit do sklenice vodu a zjistil jsem, že dres je plný špinavého nádobí. Ne, že bych se k tomu příliš hnal, ale když jsem to tam viděl a vůbec, abych si mohl nalít vodu, tak jsem začal to nádobí umývat. A jak jsem ho umýval, tak jsem umýval, to nádobí ubývalo, ale vedle na kupičce začalo zase přibývat to nádobí. A já jsem zjistil, že vlastně jenom umývám nádobí a není toho konce. Co mě úplně dorazilo, jedna mísa, kterou už jsem umýval dvakrát, přišla po třetí jako špinavá. A já jsem si říkal, tak mám tohle zapotřebí. Už jsem tohle to umýval, tohle už nebudu dělat. Ale pak jsem se zarazil a říkal jsem si, to je ale ohyzdný, ohyzdný hněv v tvém srdci. To je žena, ti vaří, peče, snaží se a ty se ještě rozčiluješ. Myslím, že je mnoho malých věcí, malých situací, kde potřebujeme demaskovat hřích, svoji pýchu, abychom mohli být proměněni Ježíšovým křížem. Abychom mohli mít mysl Kristovu, musíme přijít pod kříž. Musíme jemu dovolit, aby nás očistil, obnovil, tak, abychom my měli místo pro druhé. Jedině tak můžeme udělat to, co udělal on. Vzdal se všeho, vzdal se velikého bohatství, aby sloužil nám. To je přesně to, k čemu je každý z nás povolán. Abychom se vzdali svých zájmů, svých ambicí, svých představ. A abychom sloužili druhým, abychom viděli jejich zájmy a jejich představy. Abychom sloužili Kristu tak, že sloužíme druhým. Ježíšův kříž nám nabízí proměnu. Jejímž ovocem bude to, že budeme myslet, jako myslel on, a budeme žít, jako žil on. Amen.